amapolisa eZimbabwe Republic Police yale ngisele lisebenza ndawonye labanye abahlanganisela e-Travel Research Council ukuthi ikhefu leli ebe-Christmas le-New Year kube lokuthula emgwaqweni, kube lokuthula ngenxa abantu besenza izinto ezihlanganisela ukuvakatsha, ukuhlangana lemuli kumbe ukusebenza. Uthola umuntu wonke ukuthi alalele abahambe ngezimota kumele ngabahambele isichuku njalo kumele kugcine abantwana sonke silandele umthetho, sivimbele ama-road accidents, sivimbele ukudala kwamakhala njalo sonke sibe labantu babanesithi thina ngama-law abiding citizens.
Baba Nyathi, kulombiko ethi kulamapholisa afumbathiswa ngabatshayeli bezimota, likuphatha njani lokho?
Kulabana abahamba emgwaqweni benikeza amapholisa imali labo siyabagezisa. Amapholisa njalo abathatha imali kubatshayeli indawanikazi yezimota labo siyabagezisa. Yikho phela sila sithi uZulu kumele asinikeze umbiko, uZulu kumele asithele siyenze ukuthi umuntu wonke alandele umthetho esilanganisela amapholisa.
Kulabanye abantu abangelusi kahle izifuyo zabo ezigcina-ke sezingena emgwaqweni, uthini ngalokhu Baba Nyathi?
Sikhuluma kunje abapholisa babambene la-Road Traffic Safety Council, siyahamba sifundisa abanikazi benkomo, abanikazi bembuzi kumbe amadonki ukuthi bagcine inyamazana, bagcine inkomo kumbe imbuzi njalo akumelanga bayekele inkomo zingesantanga. Ngakuyukuthi sekufike isikhathi sifana ukuthi inkomo zihambe esiyayeni, kumele zihambe esiyayeni. Ngakuyukuthi kumele zihambe ziyodinga utshani kumbe amanzi, abantu kumele bahambe ngesiyenza ukuthi inkomo lezi aziseze ziyelezana isidingo ziyahambe emgwaqweni zisenza uthube lama-accident.